sau cuvânt pe care ni-l oferi drept hrană pentru sufletele noastre, cuvânt pe care îl vrei o candelă pe calea pașilor noștri. Și, Doamne, vrem ca pașii noștri să-ți urmeze ție. De aceea te rog, Doamne, să folosești prin Duhul Tău cel Sfânt acest cuvânt pentru a-l pune în inimile noastre, Doamne, pentru a-l pune în mințile noastre. Iar pe noi te rog, ajută-ne, Doamne, să facem tot ceea ce ține de noi, pentru ca ogorul inimii noastre să fie unul pregătit pentru a primi sămânța, Doamne. Pentru ca apoi sămânța aceasta să aducă rod și rodul acesta, Doamne, să te slăvească pe tine, pentru că pentru aceasta existăm, Doamne, pentru aceasta am fost creați, să aducem slavă numelui Tău. Te rog, Doamne, de aceea dăm și mie cuvintele potrivite. Folosește-mă ca pe un instrument în mâinile Tale, Doamne. Te rog, alungă Tu orice duc de împotrivire, Doamne, orice idee preconcepută, Doamne, împiedic-o să-și facă loc în mintea sau în inima noastră, pentru ca accesul cuvântului Tău la inimile noastre să fie nestingherit. În numele Domnului Iisus Hristos mă rog și fie ca toată slava, cinstea și lauda să-ți fie aduse numai ție. Amin. Luați loc, vă rog. Rugându-mă Domnului cu privire la mesajul de astăzi, am fost îndreptat cu destul de mare insistență către pasajul acesta și cu toate că nu este un pasaj atât de bine cunoscut nouă credincioșilor, este din păcate un mesaj pe care noi credincioșii îl uităm mult prea repede. Aș vrea să știți că m-am frământat destul de mult cu privire la modul în care voi prezenta mesajul acesta, pentru că este un mesaj susceptibil la interpretări personalizate și vreau să vă asigur că n-am vizat pe nimeni în mod particular prin mesajul acesta. Dar se prea poate ca Dumnezeu, prin Duhul Lui cel Sfânt, să ne facă pe fiecare dintre noi să ne simțim vizați într-un fel sau altul. Și eu mă rog ca Duhul Lui Dumnezeu să folosească acest mesaj așa după cum avem fiecare dintre noi nevoie. Pentru că scopul nu este numai să mai bifăm un mesaj sau să mai bifăm o duminică petrecută la biserică, ci scopul este să ne întâlnim cu Dumnezeu în cuvântul Său. Cu ani în urmă, un profesor de Noul Testament și-a propus să plece în Orientul Mijlociu pentru a învăța cât mai multe despre cultura popoarelor acestora, popoare în care Dumnezeu și-a lăsat cuvântul Său, popoare prin care El a lucrat, popoare prin care a alterat istoria omenirii întregi, popoare în mijlocul cărora s-a născut Domnul Iisus Hristos, a trăit pentru circa 30 și ceva de ani, popoare ale căror limbă a vorbit-o Domnul Iisus Hristos, a căror cultură a îmbrățișat-o și a căror cultură a folosit-o pentru a-și transmite mesajul Său. A vrut să priceapă cât mai bine care au fost aspectele culturale pe care Domnul Iisus Hristos le-a folosit pentru a înțelege în felul acesta mesajul Domnului Iisus Hristos. A petrecut numai puțin de 15 ani în mijlocul acestor popoare. A învățat limba ebraică, a învățat limba arabă, a căutat să stea în cele mai îndepărtate ținuturi, acele ținuturi care erau cât mai rupte de civilizația care s-a schimbat între timp și care au conservat cel mai bine obiceiurile strămoșești, obiceiurile tradiționale. Și undeva în munții dintre Israel și Liban a găsit un sat în care atât ținuta cât și obiceiurile acelor oameni parcă erau desprinse din vremurile Noului Testament. A stat 5 ani în mijlocul acestor oameni pentru că și-a dat seama că nu poți afla de la ei, nu poți interacționa cu ei într-un mod obiectiv dacă nu le câștigi mai întâi inima. Spunea el în studiile lui, a descoperit că oamenii aceștia percep atât de bine sensibilitățile și, dacă vreți, obiceiurile vesticilor, încât îți servesc sau îți oferă acele informații pe care știu că le vrei, dar nu o fac în modul cel mai sincer. Așa că pierzi accesul la informația aceea curată, informația aceea nealterată, și de aceea a stat 5 ani de zile în mijlocul lor. Și ceea ce l-a surprins cel mai mult în urma acestui studiu a fost impactul pe care în cultura respectivă îl are în mod special această pildă a fiului risipitor. Pilda aceasta, spunea el, ori de câte ori era rostită în auzul lor, crea asemenea emoții, de o asemenea intensitate, încât întreg auditoriul fie ovaționa, fie scuipa de scârbă, de dezgust față de ceea ce se întâmpla în pilda aceasta. Și cred că Domnul Iisus Hristos, cu aceeași intenție, folosește această pildă. Aș vrea să nu uităm că startul acestor cuvântări este dat de o întrebare sau de o problemă ridicată de farisei și cărturari. Dacă vă uitați în capitolul 15 la început, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Erau foarte mulți vameși și păcătoși care se apropiau de Domnul Iisus Hristos și El accepta compania lor, stătea de vorbă cu ei. Această atitudine i-a scandalizat pe farisei, pe cărturari, și au început să cârtească, să murmure, să bârfească. Spuneau celor din jurul lor: voi nu vedeți ce fel de învățător este acesta? În loc să țină la sfințenie, la curăție, să nici nu se apropie de astfel de oameni, uitați-vă ce face. Stă la masă cu ei, s-a împrietenit cu ei. Ăsta nu e învățător. Ăsta nu e învățător. Nu trebuie să-l ascultați, pentru că ascultați ereziile lor. Tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos răspunde și folosește 3 pilde. Pilda oii pierdute, pilda bănuțului pierdut și pilda fiului pierdut, fiului risipitor. Concluzia primelor două este: tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Aceasta este concluzia primelor două pilde. Și apoi Domnul Iisus Hristos se mută la cea de-a treia pildă, în care contrastează lucrurile până la punctul în care auditoriul lui trebuie să răspundă într-un fel sau altul. Să vorbești despre o oaie care se pierde într-o cultură în care oile erau destul de numeroase, erau destul de obișnuite, poate că n-a stârnit o reacție prea vehementă. Atunci Domnul Iisus Hristos vorbește despre bănuț. Și bănuțul deja era ceva mult mai rar. Bănuții de obicei în vremea aceea fie se puneau în salbă, fie se transmiteau ca moștenire. Atunci schimburile se făceau la troc, da? Nu la trocul pe care îl știm noi. Dădeau produs contra produs. Banul era destul de rar într-o familie, mai ales dacă familia aceea era și săracă. Dar din câte prezintă Domnul Iisus Hristos aici, sau din câte consemnează Luca, se pare că este vorba de un bănuț din salba pe care de obicei mama o transmitea mai departe fiicei ca zestre de nuntă. Și fiica la rândul ei o dădea mai departe. Nimeni nu se atingea de bănuții aceia. Aceia erau, dacă vreți, contul acela pentru zilele negre. Și întotdeauna încercau să amâne, indiferent de cât de mare ar fi fost criza în care se aflau, să amâne folosirea celor bănuți. De aceea când pierde unul, este o așa mare tragedie. Și răscolește toată casa și îl caută și îl găsește. Și de bucurie cheamă prietenile ei, cheamă vecinile ei și sărbătoresc. Și Domnul Iisus Hristos încearcă prin aceasta să le transmită cât de mare este bucuria împărăției cerurilor pentru orice suflet recuperat, pentru orice suflet adus acasă, care este atât de prețios pentru Dumnezeu. Dar se pare că reacția n-a fost cea scontată. Și atunci Domnul Iisus Hristos merge mai departe. În cultura evreilor și a orientarilor în general, tatăl, de obicei când simțea că fiii lui au ajuns la o anumită maturitate, îi chema pe toți și se așezau la masă, dădeau o petrecere și apoi își anunța testamentul, își anunța voia. Și potrivit obiceiurilor și culturii, fiul mai mare era cel care rămânea într-un fel reprezentantul tatălui. El primea casa, el primea partea mai consistentă, mai substanțială a moștenirii și el rămânea acasă să se ocupe în continuare de gospodărie, să se ocupe în continuare de afacerile tatălui. Toți ceilalți fii primeau apoi porții mai mult sau mai puțin egale. Dar aici este particularitatea acestui testament. El nu devenea valabil, nu intra de facto în acțiune decât în momentul în care murea tatăl. Doar în momentul în care murea tatăl, fiul cel mare putea să devină administratorul de fapt al avuției respective. Fiii să-și ia fiecare partea de avere ce se-i cuvine și să facă ce voiau ei. Până atunci, toți rămâneau în continuare supuși voii tatălui. Și voia tatălui în Orient este nu opțională, ci este o autoritate care trebuie respectată. Autoritate care trebuie respectată. Cercetătorul acesta a spus că în cei 15 ani pe care i-a petrecut în Orient, n-a auzit decât două situații în care un fiu a avut îndrăzneala să-și ceară averea înainte de moartea tatălui. Într-una din situații, tatăl a murit de inimă rea. În cealaltă situație, tatăl și-a pierdut mintea. Fiul s-a întors, dar întreaga comunitate a luat o atitudine vehementă împotriva lui și fiul acela în cele din urmă a murit și el sărac și alungat, fără prieteni, fără ca nimeni să-i mai vorbească, fără ca nimeni să-l mai salute. În 15 ani n-a auzit decât de două astfel de situații. Vă dați seama cam cum a reacționat auditoriul acela care îl înconjura pe Domnul Iisus Hristos când aude cuvintele: un fiu s-a dus și a spus tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Obrăznicia acestui fiu este atât de mare încât practic el îi cere sub altă formă, cu alte cuvinte, tatălui său să moară. Cu alte cuvinte îi spune: tată, m-am săturat de tine. M-am săturat de tine. Vreau să-mi iau viața în propriile mâini, vreau să-mi o organizez, să-mi o administrez așa cum îmi place, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, pentru că nu mă mai interesează de voi. Nu mai vreau să am nimic de-a face cu voi. Probabil că întreg auditoriul acela a fost extrem de scandalizat. Probabil că potrivit manifestărilor de atunci au scuipat în pământ și au pus piciorul și au frecat de două ori, pentru că aceasta era cea mai profundă expresie a disprețului pe care o putea manifesta cineva. Dar Domnul Iisus Hristos continuă istoria și îl face pe acest fiu risipitor și mai lipsit de popularitate și spune: fiul acesta și-a luat banii, și-a luat ceea ce i s-a cuvenit și-a plecat. Și nu și-a pus pe picioare un nou business. Nu și-a ridicat o nouă afacere. N-a trăit onorabil, dimpotrivă. A risipit toată agoniseala pe care tatăl său i-a încredințat-o cu femeile de morave ușoare. Și-a făcut prieteni fără căpătâi, până când a consumat totul. Și probabil în momentul acela disprețul auditoriului, audienței față de acest fiu răzvrătit a crescut și mai mult. Poate că dacă ar fi fost în mijlocul lor, poate că dacă în momentul acela ar fi traversat strada și Domnul Iisus Hristos ar fi zis: despre el vă vorbesc. Mulți de acolo ori ar fi pus mâna pe pietre să arunce în el, ori s-ar fi dus să-l strângă de gât, atât de mult a crescut revolta lor față de acest tânăr. Și Domnul Iisus Hristos se gândește să mai pună puțin gaz pe foc și le spune în cele din urmă: a ajuns într-o țară îndepărtată și a ajuns pasnic la porci. Vă aduceți aminte cui s-a adresat Domnul Iisus Hristos? Unor evrei. Unor evrei pentru care porcul era cea mai josnică făptură. De porc trebuie să nu te atingi. Carnea de porc este cea care poate să aducă murdărirea întregii tale ființe. Și tânărul acesta ajunge mai mult. Nu numai paznicul porcilor, dar ajunge până la punctul în care își spune: o, porcii ăștia o duc mai bine decât mine. Porcii ăștia o duc mai bine decât mine. Au roșcove pe care eu le pun în vasul acela din care mănâncă. Le-aș vrea eu, dar nu mi le dă nimeni. Acela este punctul pe care Domnul Iisus Hristos îl sublinează, îl marchează, dacă vreți, cu litere roșii. Îl apasă până la punctul în care aproape perforează hârtia, dacă ar fi fost cuvintele lui consemnate în scris. Tocmai pentru că ei să aprecieze sau să înțeleagă cât de decadentă era starea acestui fiu. De acum scârba lor era totală. Probabil că dacă ar fi trecut pe drum înaintea lor în momentele acelea, nici măcar mâna să-l strângă de gât nu și-ar fi îndreptat-o către el. Atât de mult ar fi disprețuit. Credeți că până acum Domnul Iisus Hristos și-a șocat auditoriul? Cu siguranță. Dar terapia de șoc n-a încetat încă. Domnul Iisus Hristos continuă istoria cu ceva ce este chiar mai scandalos decât atitudinea acestui fiu risipitor. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Într-o bună zi, fiul acesta își vine în fire. Se uită la starea în care se afla, își dă seama cât de tragică este acea stare, își aduce aminte de tatăl său, își aduce aminte de bunătatea tatălui, de generozitatea lui și spune: și slujitorii o duc mai bine în casa tatălui meu. Și eu sunt slug aici. Dar eu sunt tratat mai rău decât porcii aceștia. Pe când slujitorii tatălui meu se bucură de atât de multe drepturi, au un sindicat puternic, tatăl meu este atât de generos față de ei, am să mă duc acasă și am să-i spun: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, dacă nu este prea mult ce-ți cer, dă-mi măcar o poziție de slugă în casa ta. Nu sunt demn să fiu fiul tău, dar lasă-mă măcar sluga ta să fiu. Și acest punct de cotitură, Domnul Iisus Hristos îl îndreaptă apoi către tatăl și reacția lui. Și le spune: fiul se întoarce acasă. Și acolo este așteptat de un tată. Un tată care încă de la plecarea lui, în fiecare zi, ieșea în fața porții și se uita în zare și ori de câte ori apărea o siluetă în orizont, îi tresărea inima, se ridica de pe bancă, își punea mâna la ochi, se uita să vadă cine este și pe măsură ce silueta aceea se contura tot mai mult și pe măsură ce omul acela se apropia și el vedea că nu este fiul lui, tristețea și îndurerarea îi cuprindea tot mai mult inima. Și așa zi după zi. Și într-o bună zi, stând acolo pe bancă și așteptând să vină ceva din zare, vede silueta aceea și o vede apropiindu-se și ceva în interiorul lui tresaltă, se ridică de pe banca aceea, își pune mâna la ochi și începe să tremure. Nu vede prea bine ce este la orizont, dar inima lui îi spune mai mult decât văd ochii. Vede niște zdrențe, vede un păr lăsat să crească în voia sorții, vede păr acoperind fața aceea slăbită, trasă, vede mâinile acelea muncite, se apropie de el și pe când să facă câțiva pași, tânărul acela vine și aproape să-i cadă în genunchi, dar el îl prinde în brațe și aude cuvintele tânărului care spun: Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dacă Domnul Iisus Hristos i-ar fi lăsat pe cei din audiență să continue povestirea, probabil ar fi fost ceva de genul: și atunci tatăl, cu autoritatea și demnitatea unui bărbat, l-a chemat pe fratele mai mare și a chemat slugile și a spus tuturor: vedeți ce se poate întâmpla când vă abateți de la rânduieli, când încălcați tradițiile, când încălcați legile. Uitați-vă unde puteți ajunge. Tânărul acesta trebuie să-și bage mințile în cap. De aceea, vedeți unde este ultima cocină. Faceți-i curățenie, acolo o să stea. O să fie sluga tuturor, sluga slugilor, cel puțin până va da dovadă că merită să fie promovat mai sus. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat pe cei din audiență și nu ne lasă pe noi, pentru că și noi am fi în stare de același scenariu, de aceeași faptă. Domnul Iisus Hristos spune: Tatăl nici măcar nu l-a lăsat să-și termine. Declarația aceea de pocăință pe care o concepuse încă atunci când era printre porci. Și spune Domnul Iisus Hristos, și cred că lucrul acesta i-a surprins la fel de mult pe cei din audiență cum i-a surprins cererea tânărului de a-și lua averea. Și spune: Tatăl s-a întors către slujitor și a spus: ce faceți? De ce stați? Aduceți-i o haină, nu vedeți în ce zdrențe este fiul meu? Aduceți-i un inel, el este stăpân în curtea aceasta. Aduceți-i un inel și mai mult, tăiați vițelul acela pe care l-am pus la îngreșat. Haideți să facem un ospăț, chemați prieteni, haideți să ne veselim, pentru că fiul acesta al meu a fost mort și acum este viu, a fost pierdut și acum l-am regăsit. Și începe o petrecere în care, nu știu de ce, îmi imaginez tatăl trecând de la oaspete la oaspete, probabil ținându-l pe fiul acesta lângă el, ținându-l după cap și spune: vă duceți aminte de fiul meu? Atâția ani n-am știut nimic de el. Am crezut că e mort și acum uitați-l. Uitați-l, este viu și nevătămat. Este înapoi acasă. O bucurie pe care a transmis-o tuturor. Și ce veselie era acolo. Muzică, dans. Da, da, fraților, dans. Domnul Iisus Hristos o spune. Era veselie și joc acolo. Dar este și un fundal al acestui episod. Probabil pe același drum vine și fiul cel mare, ca și în alte dăți, vine de la câmp, istovit, probabil cu uneltele în spate. Și poate că de multe ori când venea de la câmp, îl vedea pe tatăl său stând pe bancă și se gândea: iar îl așteaptă pe nemernicul acela, nemernicul acela de frate meu, care a avut îndrăzneala, a avut neobrăzarea să-și ceară averea și să plece de acasă. Uite cum îl așteaptă. Și poate trecea pe lângă el și zicea: să rămână tată. Și tatăl îi răspundea îndurerat: bine ai venit, fiule. Și apoi el intra în curte și lăsa unelte acolo, se ducea și se așeza la masă și mânca trist și însingurat. Pe mine niciodată nu m-a așteptat așa. Uite cum îi tresar ochii ori de câte ori vede o siluetă în depărtare. Și eu sunt aici lângă el și de mine nu se mai bucură. Dar în seara aceasta ceva se schimbă. În seara aceasta vine pe drum și nu-l mai vede pe tatăl său la poartă. Și poate prin mintea lui imediat încep să treacă gândurile: poate că a murit tata. Poate că a murit. Poate că bătrân fiind, poate că îndurerat fiind, a murit. Și de acum eu sunt stăpânul. Eu sunt singurul stăpân a tot ceea ce mi-a lăsat. Și deja pașii încep să se grăbească. Și se apropie de poartă. Și aude zgomot. Dar zgomotul nu era cel pe care l-aștepta el. Nu erau bocete, nu erau plânsete, dimpotrivă, era muzică, era veselie, era dans, era joc acolo. Ce se întâmplă, se întreabă el. Și atunci îl cheamă pe unul din argați, pe unul din slujitori. Ce se întâmplă acasă? De ce veselia aceasta? De ce bucuria aceasta? Și poate și argatul cu un pahar în mână, cu zâmbetul larg pe față, îi spune: n-a auzit, s-a întors fratele tău, tatăl tău ne-a pus să tăiem vițelul, e mare bucurie, e mare veselie, hai și tu, vino. Nu! Nu vreau să fac așa ceva. Și nici nu vrea să intre în casă. Și tatăl, îndurerat de data aceasta, iese afară la fiu. Uitați-vă la cele două discursuri. Uitați-vă la cele două discursuri. Fiul cel mic vrea să se arunce la pământ și să spună: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Uitați-vă ce spune fiul cel mare. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, lui ai tăiat vițelul cel îngrășat. Observați o diferență între cele două abordări? Unul vine zmerit, zdrobit, plecându-se. Celălalt vine bățos, semeț și cu un discurs în care eu, mie, al meu, este tot mai des, este tot mai frecvent. Domnul Iisus Hristos știe atât de bine ce se întâmplă cu noi, oamenii. Nu vi se pare ciudat că toți credincioșii aproape atunci când fac primii pași pe cale, cu cine se identifică din această pildă? Cu ce personaj se identifică cel mai ușor, cel mai repede? Cu cine? Cu fiul risipitor. Toți suntem gata să declarăm: o, Doamne, am fost departe de tine. Și noi ți-am cerut să ieși din viața noastră, am vrut să ne facem de cap, să mergem cum vrem noi, să ne bucurăm de viață cum ne-am gândit noi, și am păcătuit împotriva ta. Am păcătuit și acum revenim. Titlul mesajului meu din dimineața aceasta este: cum devin fii risipitori, frați mai mari? Cum devin fii risipitori, frați mai mari? Ce se întâmplă? Ce schimbări au loc în mintea, în inima noastră, încât după ce venim la Dumnezeu ca niște fii risipitori, ajungem să ne purtăm ca niște fii mai mari, ca acest fiu mai mare, și ne punem tot pe noi în centru, și voia noastră, și preferințele noastre, și dorințele noastre? Și am câteva aspecte pe care vreau să vi le supun atenției. Cum devenim din fii risipitori, fii mai mari? Odată uitând că povestea fiului risipitor este povestea noastră. Uităm, frați și surori. După ce la începuturi suntem gata să admitem că venim la Dumnezeu în zdrențe, că venim la Dumnezeu înfometați, că venim la Dumnezeu sărăciți, începem să uităm aceste aspecte și începem să ne gândim că avem noi un merit acolo pentru care Dumnezeu ne-a primit înapoi, ne-a primit în familia Lui. Fie că ne considerăm dintre neamuri, fie că ne identificăm cu faptele Lui în raport cu Dumnezeu Tatăl, noi suntem fii risipitori. Abia atunci când ne dăm seama de falimentul nostru, suntem gata să apelăm la El. Un alt lucru pe care îl uităm este că pocăința ne-a scos din josnicie, frați și surori. Din josnicie. Dacă ne-am considerat cu adevărat fii risipitori, atunci trebuie să ne aducem aminte că am fost la punctul în care nu meritam nimic altceva decât moartea. Decât moartea. Fiul acesta a ajuns până acolo încât invidia pe porcii care aveau roșcove. A ajuns probabil la punctul în care zdrobirea era una totală. Din păcate, mulți se întorc către Dumnezeu și uită că cele mai bune fapte ale noastre sunt ce? Zdreanță murdare. Și începem să fluturăm înaintea altora și înaintea lui Dumnezeu meritele noastre. Și spunem, păi da, eu m-am pocăit, dar până la urmă eu n-am trăit în adulter, n-am făcut rău, n-am făcut asta și n-am făcut asta. Și până la urmă Dumnezeu ar trebui să-mi pune deoparte un soclu, pentru că eu am venit spălând fața creștinismului, care este plin de oameni care au trăit în cele mai teribile mizerii, în cele mai groaznice scursuri ale comportamentului uman. Și acum au venit și ei la biserică și vor să uităm tot, să ne facem că nu s-a întâmplat nimic. Da, da, asta vrea Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Asta vrea tatăl din această poveste, ca și fiul mai mare să uite tot ceea ce s-a întâmplat cu fiul acesta risipitor. A făcut-o, a greșit, poate că va mai greși, dar acum îl primim, pentru că este în familia noastră, pentru că este al nostru. Uitați-vă ce spune Pavel Corintenilor, de pildă, fraților, uitați-vă la voi cei care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Asta până prin 315. Când în biserică au început să pătrundă și înțelepți, au început să pătrundă și mulți de neam ales, cu o problemă majoră însă, fără o inimă zdrobită. Și în zilele de astăzi vin mulți la biserică și consideră că sunt de neam ales, că sunt de viță nobilă, că sunt înțelepți, că sunt puternici în felul lumii, dar n-au o inimă zdrobită. Și în loc să vină cu atitudinea fiului risipitor, care vine din josnicie și care în cele din urmă este primit cu brațele deschise, un alt lucru, un al treilea lucru pe care noi îl uităm. Frați și surori, ce ați simțit atunci când v-ați dat seama de păcatul dumneavoastră și atunci când ați căzut zdrobiți la picioarele Domnului? Ați simțit respingere? Ați simțit acele mâini care se pun așa în față? Nu te apropia de mine! Nu te apropia de mine! Sau ați simțit mâinile acelea care vă cuprind cu drag și vă strâng la piept în ciuda mirosului respingător, în ciuda zdrențelor murdare, în ciuda feței deformate de foame și de stricăciune? Sau nici măcar nu ne mai aducem aminte? Nici măcar nu ne mai aducem aminte. Ne-am obișnuit în confortul mantalei de fiu. Ne-am obișnuit cu inelul pe deget. Și de acum ne este comod, ne este ușor să le spunem celorlalți cum să se apropie de Dumnezeu. Întâi trebuie să facă o baie, întâi trebuie să se bărbierească, să-și taie părul, întâi trebuie să se cosmetizeze și abia pe urmă să se aștepte să fie primiți cu brațele deschise, uitând că fiecare dintre noi a fost primit așa cum este. Problema noastră este că ne uităm în oglinzi deformate sau oglinzi care deformează. Ne uităm numai în acele oglinzi care ne plac. Sunt oglinzi care și mie îmi plac. Dacă mergeți la Frankenmuth, este o oglindă care, pe măsură ce te apropii de ea, te arată așa subțire și așa frumos. Așa subțire și așa frumos. Sunt oglinzi care ne plac. Luăm cuvântul acesta și citim numai ceea ce ne place din el. Luăm și citim numai ceea ce ne place din el. Pentru celelalte, ce nu ne place, știți ce avem? Avem teologie. Pentru ce nu ne place, avem teologie, avem filozofie, avem explicații, avem comentarii, avem păreri împărțite. Uitați-vă la noi. Nu vă întrebați de ce nu mai vin fii risipitori prin biserici? Știți de ce? Pentru că sunt prea mulți frați mari la porți. Sunt prea mulți frați mari la porți. Ne place sau nu ne place, aceasta este realitatea. Dumnezeu se uită după familia aceea care este gata să treacă peste haina lor murdară, zdrențuită și să îi îmbrățișeze, să ia în brațe. Dar noi nu. Noi nici nu vrem să intrăm într-o astfel de casă. Nici nu vrem să intrăm într-un astfel de loc. Știți că și Fiul cel Mare a uitat trei lucruri? A uitat și El trei lucruri. A uitat că este moștenitorul Tatălui. A uitat că este moștenitor. Uitați-vă, chiar El o spune. Tată, eu slujesc ca un rob. Și parcă citim printre cuvintele Tatălui, dar dragul meu, tu ai ales să slujești ca un rob, pentru că eu deja te-am făcut moștenitor. Tu ești cel care ți-ai ales latura aceasta și, cu atât mai trist pentru tine, slujești cu încrâncenare, slujești cu durere în suflet. Frați și surori, undeva e bine că avem musafiri. Uitați-vă la noi. Și haideți să ne uităm sincer și obiectiv. Și dacă mai facem câte ceva prin biserică, o facem din simțul datoriei? O facem cu dorința ca ceilalți să ne aprecieze? O facem cu dorința că dacă noi am făcut ceva în biserica asta, atunci merităm toată ascultarea, toată atenția și toată supunerea celorlalți? Nu vă cer să-mi dați dreptate, eu știu că am dreptate. Da? Uitați-vă la mentalitatea de rob, dar nu robul acela care va auzi, intră, rob bun și credincios, și mai degrabă o mentalitate de rob care îl va face să audă rob, necredincios și netrepnic. Care ți-ai făcut slujba, dar ți-ai făcut-o fără bucurie. Ai uitat că ești moștenitor al Tatălui. Nu ești din rândul slugilor, nu ești din rândul argaților, tu ești moștenitor. Tu dacă ai făcut ceva în împărăția aceasta, în ograda aceasta, ai făcut pentru tine. Pentru că ție îți rămâne mai departe. Pentru că tu ești moștenitorul, nu este o slugă, nu ești o slugă. A uitat că este moștenitor. Un alt lucru pe care l-a uitat. A uitat să se bucure de prezența Tatălui. Uitați ce spune Tatăl aici. Fiule, i-a zis Tatăl, tu întotdeauna ești cu mine. Tu întotdeauna ești cu mine. Eu mă bucur de prezența ta, dar tu ai uitat să te bucuri de prezența mea. Ba la un moment dat chiar a devenit stânjenitoare prezența mea. A devenit stânjenitoare. Pentru că ori de câte ori am fost prezent aici, tu ai continuat să te simți ca un rob, în loc să te simți moștenitor. În loc să te bucuri de mine, eu, tatăl tău care ți-am lăsat toate aceste moșteniri. Frați și surori, am început să venim la biserică și să nu ne mai bucurăm de prezența Tatălui. Și este o realitate. Și după ce spun că este o realitate? Pentru că am început să ne bucurăm sau să ne mâniem sau să ne amărâm după cum este cel de lângă noi. Păi ăsta nu-i cum trebuie, ălaltul nu-i cum trebuie, ălaltul nu-i cum trebuie. Și în loc să ne bucurăm de prezența Tatălui, am ajuns să fim robii circumstanțelor. Și în loc să venim cu bucurie la biserică, am ajuns să venim cu temere. Oare ce o să mai zică cutare? Oare ce o să mai facă cutare? Cum o să mai explodeze cutare? Fraților, hai să ne venim și noi în fire. Dar în firea aceea sănătoasă, nu în firea aceasta carnală în care tot tânjim și tot în ea ne bălăcim. Și mai mult, a uitat de dragostea frățească. A uitat că celălalt era fratele lui. Bun, rău, murdar, zdrențuit. Era tot fratele lui. Nu vi se pare că în ultima vreme noi credincioși am ajuns să ne uităm mult prea mult la zdrențele lumii de afară și prea puțin la inima de după ele? Prea mult la zdrențele de afară și prea puțin la inima din spatele lor. Și am uitat că suntem frați unii cu alții. Așa cum suntem, cu slăbiciunile noastre, cu copilăriile noastre, cu obrăzniciile noastre, cu alunecările noastre, suntem totuși frații în Domnul Iisus Hristos. Fratele acesta mai mare s-a mâniat că fratele lui n-a fost ca el, să stea cu minte în banca lui, să fie respectos, să-și aștepte rândul. A fost. Dar nici n-a vrut să accepte că tatălui are o inimă mărinimoasă și că el, în calitate de fiu mai mare, ar fi trebuit să fie reprezentantul tatălui. Ce trebuie să facem, pentru că vreau să închei? Ce trebuie să facem? Ca să ne asigurăm că nu suntem și noi marcați de sindromul acestui frate mai mare. În primul rând, trebuie să ne conștientizăm falimentul. Frați și surori, atâta timp cât vom continua să venim la biserică, considerând că le facem un favor celorlalți, că noi suntem prezenți acolo și că îi facem un favor lui Dumnezeu că ne-am arătat duminică dimineața sau duminică seara în casa lui, este vai și amar de noi. N-am înțeles nimic. Noi trebuie să ne recunoaștem falimentul și trebuie să recunoaștem că venirea noastră aici este prin har, prin har, nu prin merite. În al doilea lucru, trebuie să învățăm să ne umilim inima. Ascultați ce spune tânărul acesta: ți-am slujit ca un rob, da? Niciodată nu ți-am încălcat porunca. Mie, fraților, în momentul în care punem eu, mie, al meu, știți ceva? N-am înțeles nimic din toată cartea aceasta. Pentru că toată cartea aceasta este despre El. Despre El. Și dacă eu vin aici numai pentru mine, să mi se dea mie, să mi se facă voia mea, să găsesc eu satisfacție, n-am înțeles absolut nimic. Trebuie să venim cu o inimă umilită. O inimă umilită. Nu degeaba spune cuvântul Domnului: fiecare să privească pe celălalt cum? Mai presus. Mai presus de sine. Și știți care este exercițiul imediat următor care să te ajute să-l privești pe altul mai presus de tine? Este exercițiul fiului risipitor, care i-a văzut pe porci deasupra lui. Și apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l facem: să ne întoarcem de pe drumul rătăcirii. V-am auzit pe mulți vorbind despre trezirea aceea spirituală din Oradea. Și fără deosebire, la fiecare care a vorbit despre acea trezire a folosit o sintagmă, o afirmație foarte adevărată: pocăința pocăiților. De acolo a început. De la pocăința pocăiților. Frați și surori, de acolo trebuie să începem și noi. Trebuie să începem să ne pocăim noi de noi. Să încetăm cu vorbirile astea de rău, să încetăm cu bârfa și cu amărăciunea care a început să clocotească între noi, să încetăm cu ochiul acesta critic care nu vede decât ceea ce este rău și nimic din ceea ce este bun. Ați văzut că sunt tăiate crengile copacilor de pe margine? Ați văzut? Da? A făcut cineva lucrul acela. Trebuie să încetăm să ne uităm doar la părțile rele. Trebuie să ne plecăm inima înaintea Domnului și să venim cu adevărată smerenie. Nu ridicându-ne în picioare și ridicând mâini care sunt de fapt pătate de sângele fratelui și sorei mele. Pentru că eu știu toată săptămâna ce a trecut prin mâinile mele, prin telefon, prin gura mea, prin mintea mea și prin inima mea. Tot vorbim despre pocăință și vrea să se pocăiască păstorul, vrea să se pocăiască comitetul, vrea să se pocăiască toți. Dar nu voi. Toți alții sunt vinovați pentru că nu se pocăiesc oameni la noi. Dar nu noi. Noi suntem, Doamne, atât de sfinți încât am ajuns apărătorii sfințeniei tale. Și de multe ori nici măcar nu avem idee despre ce vorbim. Frați și surori, haideți să ne întoarcem înapoi. Haideți să ne pocăim. Și da, dacă pocăința noastră înseamnă schimbarea hainelor, haideți, fraților, să ne schimbăm și hainele dacă este nevoie. Dar de aici trebuie să înceapă. trebuie să înceapă cu o înnoire adevărată. Pentru că prea mulți dintre noi am și uitat ce înseamnă pocăința. Cum nu ne place ceva, suntem ca niște copii din aia răzghiați. Imediat ne supărăm. Nu uitați, noi suntem chemați să fim reflectarea Tatălui. Să fim reflectarea Tatălui. Să fim imaginea Tatălui. Fiul mai mare ar fi trebuit să se uite la Tatăl și să zică: ce Tată generos! A fost generos când mi-a dat moștenirea, este generos când îl cheamă pe acest fiu al meu, pe acest frate al meu. Uite că nici nu ia în seamă păcatul, ce mult aș vrea să fiu și eu ca el. Fraților, reflectăm noi ceva din Tatăl nostru? Reflectăm ceva din Tatăl nostru? Pentru că altfel n-am fost nici fii risipitori și ne-am trezit numai frați mai mari. Sunt convins că cuvintele mele au fost dure. Sincer să fiu, nici nu am vrut să le las să fie atât de apăsătoare. Dar, fraților, hai să încetăm cu joaca. V-ați obișnuit și v-am obișnuit și eu, numai cu programe. Da? Cu mesaje care, ca și apa sfințită, nici ne ajută, nici nu strică. Da? Și mai departe am mers fiecare pe drumul nostru. Am vrut să vă fiu prieten. Și unii ați tratat prietenia mea ca pe o slăbiciune și ați uitat că în același timp sunt și păstor. Dacă pentru unii am fost păstor, v-ați uitat la greșelile și slăbiciunile mele, și am. Dacă ar fi numai cele pe care le știți dumneavoastră, și tot ar fi bine. Și a zis: nu pot să ascult ce spune, pentru că uite cum este. Bun, ascultați de mine. Dar ceea ce v-am spus eu este aici. Și atunci ascultați de ceea ce scrie aici. Amin.